Here, U het vir ons gered en U het vir ons geroep, Vader. U is die enigste een wat ons kon red, Vader. Daar is niemand soos U nie, Here. U het geen gelyk in U, Vader. Here, dankie dat U getrou is, Here. U is getrou mee in die werk in ons, wat U begin het om dit te voltooi, Vader. So, Here, vanoggend wil ons net weer vir U kom nooi, Here, om 'n werk in ons harte te kom doen, Vader. En ons besef, Here, ons is nog nie die eindproduk nie, Here. Laat U wil geskied, Here. Nie ons in U wil, Here. Baie keer bemoei ons onsself net met ons eie koninkryk. Ons wil ons eie paleis bou, maar Here, ons sê vanoggend, laat U koninkryk kom. In Jesus naam. Amen. Jy mag maar sit, dankie. Dankie Melissa en die band. Gary, Joe en Rolly. Soos reeds genoem, hierdie maand is die maand van groei, waar ons net klem daarop lê dat die Here het dit bestem. Die Here het bedoel dat ons nie net gered word nie, waar ons wedergebore word en ons eintlik dan soos babas in die gees is, maar dat ons kom tot 'n plek van volwassenheid in Christus. So die Here red ons nie net en sê, okay, sien jou by die eindstreep, dan gaan ek jou saam my vat die hemel in, maar hy sê, nee, daar's 'n werk wat ek in jou wil doen, terwyl jy nog hier op aarde is, daar's groei wat moet gebeur, daar's verandering wat moet kom. Dis nie vir een dag nie, dis elke dag, wat ons 'n pad stap saam met die Here, wil hy iets in ons en deur ons kom doen. Ons gaan na 'n paar skrifte vir oggend kyk, maar die boodskap gaan oor verandering. Dit is wat groei behels. Dit behels dat ons gaan moet verander. Nou, verandering is nie iets wat maklik is vir meeste van ons nie. Dit is 'n baie stresvolle ding as dinge verander in jou lewe of as jou omstandighede skielik verander. Hulle sê as jy moet trek na 'n ander dorp toe of na 'n ander huis toe, dis een van die meer stresvolle dinge wat mense deesdae ondergaan. En dit is die verandering wat dit behels ook. Ons is nou net langer as 'n jaar in Franshoek. Net voor ons hiernatoe gekom het, voordat ons uitgevind het, 2 weke voordat ons uitgevind het, ons kom Franshoek toe, of gehoor het, ons moet daaroor bid, en natuurlik het die Here ja gesê, maar 2 weke voor dit het ons 'n huis gekoop en soontoe getrek, en dit was baie exciting, en jy weet hoe vroumense is, hulle wil neskrop en mooi maak en so, net vir man sê waarom die prente op te hang en so. So ons was baie besig in daai 2 weke en die huis mooi gemaak en ons was ingetrek en gesettel en toe sê die Here, maar hy wil hê ons moet Franshoek toe kom. So dit was 'n groot skuif, 'n groot kopskuif. Vir Charlene, miskien soos ek sê, die dames wat hou van nes maak en so, vir haar meer as vir my, maar dit was 'n stresvolle tyd ook gewees, groot verandering. Jy dink, jy het nou net 'n huis gekoop, jy gaan nog hier wees vir jare en jare, en skielik 2 weke later sê die Here, maar hy soek jou iewers anders. Aan 'n dorp, alles, kinders uit die skool uit, klomp veranderinge wat moet gebeur. En ons as mense is nie eintlik, dit is nie iets wat ons so maklik mee cope nie, verandering. Maar tog is dit iets wat die Here van ons verlang, en dit is noodsaaklik dat dinge gaan verander. Dit is die een ding wat hier is om te bly, verandering. En so, net so is daar baie dinge wat waarvoor ons kan dankbaar wees, dinge wat verander het van hoe dit was miskien 100 jaar terug. Jy weet, as jy kyk na lugversorging, as jy kyk na, jy weet, yskaste en sulke goed, honderde jare terug was daar niks van daai tipe goed nie. Jy weet, hulle moes kos preserveer deur sout te gebruik en sulke klas goed, jy moet daai melk vandag nog drink, jy weet, as dit warm is. Seep, jy weet, dit was nie lang terug waar mense maar in die rivier jou klere moet was en teen klippe moet slaan om daai vuil goed op die uitkry. Maar ons dankie Here dat iemand nou verandering gebring het, iemand, die Here het vir iemand kennis en wysheid gegee om seep te maak soos wat ons nou het, lekker sunlight seepie, en nou kan een mens was, jy weet, al die type dinge, en in die medische veld, jy weet, elke jaar kom daar nuwe dinge uit, en doen hulle prosedures op ander manier beter en beter, soos die Here ook vir mense wysheid gee. Ek het, wanneer was het, 17 jaar terug, toe breek ek my linkerarm, my humerus, die been, die been, die groot been, die boe, in 'n rugby wedstrijd. En as die ongeluk 50 jaar terug gebeur het, sou ek nou net met een arm hier gestaan het vandag, moes hulle my arm geamputeer het, afgesit het, maar weens die vordering en die verandering in die mediese veld, kon hulle toe oopsny en 'n plaat insit en skroefies en my arm mooi weer aan mekaar terugsit. Vandag staan ek hierso met 'n regte arm wat nie so lekker werk nie. Ligamente geskeur in die skouer en het die dokter nou hierdie week gesê ek moet vir 'n operasie kom iewers hierdie week. So ek is dankbaar vir verandering in die mediese bedryf. Hulle sê hulle maak gaan net so 'n klein snytjie maak dan gaan hulle in met 'n arthroscope of 'n ding en hulle, jy weet, met 'n bietjie naald en garing en dan sit hulle alles mooi terug, so die ligamente kan groei. Jy weet, en so 2 jaar terug moes hulle nog 'n lang sny maak en jy weet, 'n oop prosedure doen, maar nou maak hulle net so 'n klein snit en hulle gaan in met so 'n klein instrument en so, ja, ons is dankbaar vir verandering in baie opsigte, maar sekere dinge wat verander in 'n ou se lewe is nie altyd lekker nie. Dit was nou nie lekker om 'n besering te kry of so nie. Dit is nie iets wat jy beplan het nie. Maar verandering kom en ons moet cope met verandering. Ons is geneig om in 'n gemaksone te wil leef. Ons vind 'n gemaklike plek, omgewing, situasie, leefstyl en ons wil kamp opslaan, ons wil daar bly. Dit is hoe ons mense is, ons wil gemaklik wees, maar soos ons baie keer hierdie maand ook gesê het, God stel meer belang in ons karakter as in ons gemak. Ok, nou kan ons gaan kyk na 'n jong man wat na die Here toe gekom het in Matteus 19. Gemakzone doder. Ok, van vers 16 tot 22, daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel jy? Het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Eer jou vader en jou moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jong man gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou, om besittings te hê is in sigself nie 'n slegte ding of boos nie. Maar is dit iets wat jou terughou uit die volheid van die Here? Is dit iets wat jou verhinder of verhoed om hom te volg? Dit kan nie net, dit is nie net besittings nie, dit kan enigiets wees wat jou verhoed om die Here te volg. Vir die jong man, hy het alles reg gedoen behalwe die een ding. Hy het natuurlik baie trots of vertroue gehad in sy besittings. En hy kon dit nie agterlaat om die Here te volg nie. Dat ons die Here sal vra, Here, is daar iets wat my terughou of verhinder om u volheid te soek of te volg? Wat is dit? In watter area, Here, moet ek verander om te groei, om nader aan u te kan stap? Is daar iets wat ek moet neerlê? Wat is dit wat u in my hart wil kom verander? Is daar iets, 'n area waarin ek moet groei? Is daar iets wat u wil hê ek moet doen? Want miskien is ons baie gemaklik waar ons nou is. Maar nie een van ons kan sê ons is al soos Jesus nie. Nie een van ons kan sê ons het al gearriveer nie, ons is volmaak nie. Met ander woorde, daar is nog dinge, heel waarskynlik baie dinge wat die Here in ons lewens wil kom doen. En dat ons ook op 'n gereelde basis die Heilige Gees sal toelaat om ons harte te kom ondersoek. Here, is daar iets in my waarin u nie welbehaag het nie? Is daar iets in my wat my verhinder om u te volg? Sien, verandering is 'n geïmpliseerde voorvereiste vir die koninkryk. Hoekom sê ek so? Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Sien, daar's 'n ruiltransaksie wat daar gebeur. Om myself te verloën. Here, nie my wil nie, Here, maar u wil. Nie hierdie ding wat ek nou in my hande het of waaraan ek nou vashou nie, Here, maar die kruis wat u vir my het, dat ek hierdie ding sal neersit om u te gehoorsaam en die kruis op te tel wat u vir my het en dan u te volg. Die Here nooi ons uit, hy pleit met ons om dit so te doen. As ons hom wil volg, gaan daar dinge wees om neer te lê en gaan daar iets wees om op te neem sodat ons agter hom kan aangaan. Die Here het 'n plan vir elkeen van ons se lewens. So daar's twee van ons in hierdie verhouding. Een is perfek en een nie. God is die perfekte een. Hy hoef nie te verander nie, ons moet verander. As ons na die volgende slide kan gaan. Ok, Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. God verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig. En dit is goed om te weet, ons kan hom vertrou. Ons kan in sy woord lees, ons kan sien. Ons kan weet wat sy karakter is. God verander nie. Ons moet verander. Kyk na Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Dat ons gelykvormig sal wees aan die beeld van Jesus. So jy's in verhouding met God, hy verander nie, maar ons moet soos hy word. Ons gaan moet verander. En dis nie maklik nie. Dit is deel van groei, is die feit dat ons moet verander. dit begin by 'n punt waar jy instem, waar jy sê, maar ek is gewillig, ek is bereid om te verander. Dit is die beginpunt. Seker nog voor dit moet ons besef, ons het 'n behoefte aan verandering. Maar dis wat die woord nou net ook vir ons gesê het, is dit, of ons dit wil glo of verstaan of nie, God verlang dat ons soos hy word. So verandering is nodig. En nou waar begin dit? By daai bereidwilligheid. Wees bereid om te verander. Romeine 12, Paulus skryf hierso: en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So Paulus sê ook, ons moet verander. Ons moenie gelykvormig wees aan die wêreld nie. As ons kyk rondom ons, sien ons nou nie elke dag baie voorbeelde van gedrag soos Jesus nie. Mense doen ander dinge. Die voorbeeld wat vir ons daar buite is, is dikwels die verkeerde voorbeeld. Elke dag word ons omtrent oorval deur media en bemarking en advertensie vir allerlei lekker dinge om ons lewe meer gemaklik te maak. Maar baie min word gesê oor die TV en die radio oor wat God se wil vir my is. En dan moet ek na die woord toe gaan. Moet tyd maak om by die woord uit te kom, moet tyd maak in gebed. Moet uitkom by die Here en hoor, Here, wat is u plan vir my? Wat wil u hê moet ek kry of los of verander? Gee julleself aan God as lewende en heilige offers. Wees bereid om te verander, wees bereid om deur God gebruik te word. Laat hom toe om in u te werk. En Paulus mag dit maar sê, want in Filippense 3 vers 14 sê hy self, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ek span my in, hy kyk vorentoe, hy hou sy oë gevestig op Jesus. Hy het baie briewe geskryf wat ons in die Nuwe Testament het, en ons kan sien die dinge waardeur Paulus gegaan het en sy pyn en lyding vir die naam van die Here. Hy praat ook oor sy swakhede. Vir hom het hy geweet, dit was nodig om te verander. Hy het geweet waantoe die Here hom geroep het. En hy was bereid, en hy was gehoorsaam, selfs al was het moeilik. So ons word geconditioneer van die jong ouderdom, en dis natuurlike instinkte hierso ook, om gemaklik te wil leef, en om pyn te vermy. Ons Here het baie gelei, en hy het gesê, maar selfs as ons hom volg, sal daar moeilike tye kom, daar sal lyding wees. As jy met die Here is, hoef jy nie bang te wees daarvoor nie. So baie keer om die Here te volg is nie gemaklik nie. Maar jy kan weet, hy is altyd by jou. Jy kan weet, as hy jou na 'n plek toe bring, 'n moeilike plek, hy gaan jou deurdra. Jy weet, ons is lief daarvoor om 'n bietjie oor rugby te gesels hier in ons kerk. Paar rugby spelers hierso, en Ons is allemaal rugby liefhebbers en ons hoop die bokke kan iets speciaal doen volgende maand. Dit sal, hulle sal baie hulp van die Here nodig hê. So die Here het, toe ek hier aangekom het in Frans, ook vir my visie gegee om by die club aan te sluit en dit is so ver vir my baie, baie lekker om daar te kan wees. Jy was amazing ouens en so, maar ek het al vroeg in die seisoen seer gekry en op een stadium, jy weet, het ek gewonnen, nou is dit die moeite werd om jou lichaam deur hierdie te sit op een ryp ouwe ouderdom. En die Heer het my net weer kom bemoedig, dit is, hy wil graag hê, ek moet deel wees van dit, en op die veld moet uitdraf en so, en nou is dit die einde van die seisoen, en hier sit ek nou weer met een skouer, en baie ongemakkelijk, en nou kan een ou vraag, jy weet, wat is, baie mense sal vir my kom sê, maar kan jy nie sien die Heer sê vir jou, jy moet ophou speel nie, jy weet, en het sou baie makkelijk wees om nou saam te gaan met daai ene, maar jy moet myself by die Here hoor, en ongelukkig is dit nie, ongelukkig vir hulle, gelukkig vir my, is dit nie wat die Here vir my tot dusver sê nie. Ons is te geneig om op te hou sodra dinge moeilik raak. Soms veg die Here 'n bietjie van 'n veggees en 'n bietjie determinasie waar ons kan aangaan, al is het moeilik. Want eindelijk, en baie mense het al rugby vergelyk aan die lewe in soveel opsigte, jy gaan in rugby seer kry. Ek dink meeste van die ouens by die club het iets of anders seer gemaak hierdie jaar al, maar net so in die lewe ook, net so as jy die Here wil volg, gaan daar moeilike tye kom. En dis in daai tye waar jou karakter wys. Gaan jy sê, okay, nee dankie Here, is 'n bietjie moeilik vir my om nou u te volg. Ek gaan maar die maklike pad vat. Ek gaan maar doen soos die wêreld doen in hierdie situasie. Of gaan jy maar deurgaan en die Here volg, al is het moeilik. Al kry jy opdraand by die mense rondom jou. Al waartoe die Here ons roep is om gehoorsaam te wees. Dit gaan verandering verg. Dit gaan verg om moeilike tye deur te gaan. Nou die goeie nuus is, die Here help ons al die pad. Hy gee vir ons uithou vermoë, hy gee vir ons nuwe krag. Hy gee vir ons hoop. Die Here sal jou help. 1 Tessalonisense 5 vers 23-24. Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Die Here is die een wat die werk in jou doen. Hy is die een wat jou heilig gaan maak. Hy is die een wat groei gaan bring. Hy is die een wat die verandering gaan bewerkstellig. Liggaam, siel en gees. Hy is die een. Ons kan nie trots raak en sê, wel, jy weet, ek het opgehou drink nie, of ek het opgehou rook nie, of iets soos dit. Ons kan dit as 'n getuienis in die regte gesindheid deel met mense om eer aan God te gee. Want hy is die een wat vir ons die krag gegee het om die dinge te kan doen. Op te hou rondslaap, op te hou vloek, op te hou steel, op te hou dit of op te hou dat, of hierdie te begin doen, of daai te begin doen, om vir mense te begin bid, my familie te begin lief hê, verhouding weer te bou met my broers en susters, wat ook al het mag wees. God is die een wat vir ons die krag gee om hierdie dinge te kan doen. Hy is die een wat in ons werk. Dit is die goeie nuus. Want ons kan dan lees daar en 'n idee kry, 'n prentjie kry in die woord van God van waartoe hy op pad is met ons. En dan kan ons dalk begin bang raak en sê, wow, maar hoe gaan ek ooit daar uitkom? Maar as ons verder lees en dan sien ons, maar God is die een wat die werk in ons doen. Ons moet net onsself beskikbaar stel. Ons moet net gewillig wees. Ons moet net bereid wees dat hy in ons werk. Al wat hy soek is samenwerking. Maar van ons kant af beteken dit baie min. Dit beteken net om te luister na hom. En as hy sê, gee daar 'n treekie, dan gee daar 'n treekie, en hy gee vir jou die krag in daai tree. En soms vra die Here vir jou dinge wat jy nie mooi kan sien, maar hoe strek hierdie met waantoe die Here op pad is met my? Die Here het al 'n paar beloftes vir my gegee, so ek weet is min of meer daai rigting waar ek moet gaan. Nou vra hy my om hierdie ding te doen, maar dit lyk my dis eintlik 'n bietjie in hierdie rigting. Dit maak nie vir my sin nie. Vertrou op die Here. Ons dien 'n bonatuurlike God. Sy denke is nie soos ons denke nie. Ons dink nog, okay, die Here het gesê daar, okay, ek het 'n plan om uit te kom. 7-stap plan, let's go for it. Yes, die Here kan ons wysheid gee, maar het jy vir hom gevra, is dit wat hy wil hê jy moet doen? Hy werk bonatuurlik, sy wee is bo ons sin. Soms gaan die Here vir jou iets vra en jy kan nie lekker uitfigure hoe is dit moontlik as ek hierdie werk moet vat dat dit vir my daag gaan uitkry nie. Vertrou op die Here, hy ken die einde van die begin af. Hy bestaan buite tyd, hy is in die ewigheid. Hy het alle kennis, hy is alomteenwoordig, hy is altyd by jou, jy hoef nooit bang te wees, hy is lief vir jou. Jy kan hom vertrou. Maar ons moet tyd maak, ons moet praat met hom, ons moet luister na wat God sê. Dit is eintlik die enigste deel wat 'n bietjie moeite verg. Is om tyd te maak met God. Die gehoorsaamheid deel, as jy net gewillig is, hy help jou om gehoorsaam te wees. Hy gee jou die krag om daai tree te neem. Hy is getrou, hy doen die werk. Hy het gesê, ons moet saam in die juk klim met hom. Nou, hoe groot en hoe sterk is ons God? Hy doen ons al die werk. Hy soek ons net langs hom. Matteus 19, en Jesus' disciples was by hom, toe die jong man vir hom hierdie vraag vra, waarmee ons begin het. Toe sê Jesus vir sy disciples, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel. En hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en sê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Dit is baie interessant, Liesel, jy werk ook soms met 'n naald en garing en sulke goed nie. En die oog van 'n naald, is dit 'n groot ding? Okay. En kameel, gaan hy sukkel? Okay. Nou, in Jerusalem, by die poorte van die stad, is daar sulke groot hekke. En as die reisigers nou soontoe kom, moet hulle die hekke oopmaak, en die mense het nie daai tyd bakkies gehad en sulke goed nie. Het kamele gehad, nê? Al hulle besittings op 'n kameel gesit. Ek dink jy kan 'n hele huis op een kameel pak. Jy weet, soos hulle met die treine en die busse doen in Indië, jy weet, daai ding, die bagasie is bo op, langs aan, onder aan, jy weet, so het hulle die kamele swaar gelaai. Nou, by daai groot hekke, by die poorte, daar's 'n klein deur in daai groot hek. As 'n man nou op sy eie na die stad toe kom, hoef hulle nie daai groot hekke oop te maak, hulle maak net so 'n deur oop waardeur 'n man kan stap. Dis 'n deur in die hek. En hulle noem dit ook die oog van die naald. So as jy nou met 'n kameel moet kom, jy sou moontlik 'n kameel kan deursqueeze deur daai oog van die naald, maar nie saam met die bagasie op hom nie. Jy gaan eers daai bagasie moet afhaal. Daai bagasie sal hom verhoed om deur die oog van die naald te kom. Wat se bagasie het ons vandag? Wat verhoed ons om die Here te volg? Dit kan rykdomme wees, geld, verslawings, slegte verhoudings. Daar's 'n klomp dinge wat 'n mens kan verhinder om die Here voluit te volg. So dis die vraag wat die Here van ons wil vra vandag. Of ons hom sal toelaat om ons harte te ondersoek. Wat is dit wat ons verhoed om hom te volg? Waarin sit ons vertroue? Vertrou ons hom voluit met ons lewens. 1 Korintiërs 2 vers 9. Net afsluit met die skrif. Maar soos daar geskrywe staan wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Jy kan vir God vertrou. Hy het 'n amazing plan vir jou. Veral as dit kom by die ewigheid. Ons kan nooit imagine hoe dit gaan wees eendag in die hemel saam met die Here nie. Dit gaan amazing wees. Ons het nie woorde om dit te beskryf nie. Want ons gebruik woorde soos amazing en so vir 'n bord kos of 'n koeldrank as dit baie warm is. Maar daar is nie woorde om te beskryf hoe die hemel gaan wees eendag nie. Dit gaan net onbeskryflik amazing wees. Maar die Here het vir ons wat sy kinders is, het hy reeds vir ons die ewige lewe gegee. Dit begin nou al. Wanneer begin het, want jy gaan nie dood, jy het die ewige lewe, as jy in die Here glo, het jy die ewige lewe. Met ander woorde, dit het reeds begin, en die Here wil besig raak met ons en in ons lewens. Die Here wil werk doen in ons harte. Hy is getrou, hy sal dit doen. Ons moet tyd maak vir hom. En hy gaan vir ons begin, hy gaan vir ons 'n paar beloftes begin gee, en wys, hy gaan vir jou begin prentjies wys van wat op jou wag. Amazing dinge wat die Here in store het vir jou. Hy gaan vir jou bemoedig langs die pad. Hy gaan jou nooit los nie. Hy is altyd by jou. Daar's nêrens waar jy kan gaan waar die Here nie saam is nie. Waar hy nie alreeds is nie. Waar hy nie voorberei het vir jou nie. En in die ewigheid het hy 'n plek voorberei vir jou aan sy tafel, aan sy feestmaal. Vertrou op die Here. Geef hom jou alles. Moet niks terughou nie. Maak nie saak wat hy vir jou vra nie. Jy kan hom vertrou, jy kan daai ding neerlê. Hy sal deur die goeie tye is hy by jou, deur die moeilike tye is hy by jou. What he takes you to, he'll get you through. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil net vir u kom dankie sê vir u beloftes in die woord, dat u getrou is om in ons te werk. Here, ons het help nodig. Ons besef ons moet verander, Here. U verlang het by ons, maar Vader, dankie dat u nie van ons verwag om het self te doen nie. U verwag nie dat ons onsself moet eers moet uitsort en dan kan ons na jou toe kom nie, Here. Here, u aanvaar ons net soos ons is. Maar u is te lief vir ons om ons dieselfde te los. U wil in ons harte kom werk. U wil vir ons help om ontslae te raak van slegte gewoontes en u wil ons help, Here. U wil vir ons krag gee om u te volg, Here. om dit wat in ons gedagtes onmoontlik is, om dit te kan doen, want vir U is niks onmoontlik nie. Here, ek bid net die seën oor elkeen hier so, Here. Ek bid Here dat U getrou met elkeen sal kom praat en vir elkeen sal kom wys wat dit is waarop U wil fokus in hierdie tyd. Here, U wil iets in elkeen van ons lewens kom doen. En het verskil van die een ou na die volgende, Here, en ons kan nie vinger wys nie, en ons moet net ons oë gefokus hou en gevestig hou op U, Here. Help ons om dit te doen, Vader. Ek wil graag net vir elkeen van julle bemoedig om gebruik nou 'n minuut of twee en bring net weer jou hart voor die Here. En vra net vir hom om vir jou te kom wys wat het is wat hy in jou hart wil kom doen. Miskien is daar iets wat die Here wil vra wat jy moet neerlê. Iets is miskien 'n slegte verhouding waarvan jy moet wegstap. Miskien 'n verslawing of 'n slegte gewoonte. Miskien het die Here gevra, maar daar is iets wat hy wil hê jy vir hom moet doen. Miskien 'n ou vriend of familielid wat van die pad af gedwaal het, wat hy wil hê jy na moet gaan en waar jy die evangelie met hom of haar kan gaan deel. Ek weet nie, die Here weet, maar kom ons elkeen raak net stil vir 'n paar oomblikke voor die Here en vra vir hom, Here, wat wil U in my lewe kom doen? Here, dankie vir U onvoorwaardelike liefde vir elkeen van ons, Here. Onvoorwaardelik. Dit beteken, Here, maak nie saak wat ons doen of nie doen nie, U bly lief vir ons. Ons kan U vertrou, Here. U sal ons nooit wegjaag nie. U nooi ons heeltyd om nader te stap aan U, om U te volg. U het 'n plan vir elkeen hierso, Here. Ek bid, Here, dat U daai plan meer en meer elke dag, soos wat ons tyd met U spandeer, Here, dat U daai plan sal openbaar aan ons en vir ons die krag sal gee om elke keer daai stap te neem wat U vra van ons. Here, ek bid net die seën oor elkeen hierso, Here, en dankie dat U saam met ons gaan in hierdie week. Here, herinner ons ook in hierdie week om te bid vir ons vallei waar al die kerke saam bid, Here. En ja, Here, ons vertrou U, Here, vir 'n groot opbrengs, 'n oes in hierdie vallei, Vader, van siele. Here, ons verklaar reeds in die gees, Here, Frans Hoek behoort aan Jesus. En ons vra, Here, laat U koninkryk kom in hierdie plek in Jesus naam. Amen.